Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. De la microfon Cristina Ișvan și din regia tehnică Valentin Bogdan. Ne bucurăm să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și Viață de Familie al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Bine ați revenit la emisiunea Pași în 2.
Bun găsit!
Așa cum v-am promis, dragi ascultători, începând din luna aprilie, în cadrul emisiunii Pași în 2, în principiu, în fiecare primă zi de miercuri din lună, îl vom avea ca invitat pe domnul pastor Romică Sârbu și vă vom oferi în direct consiliere de familie. Așa cum știți, în cadrul emisiunii noastre, până acum, în fiecare săptămână, noi suntem cei care vă propunem subiectele și așteptăm să interveniți cu întrebări sau opinii, însă în emisiunea de față așteptăm ca dumneavoastră să fiți cei care să ne propuneți subiectele prin preocuparea pe care o aveți. Astfel, așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0314 378 379. Vă stă la dispoziție. Așteptăm să ne sunați. Dacă aveți o frământare, o problemă în familia dumneavoastră și credeți că un sfat pe care l-ați putea primi de aici, de la domnul pastor Romică Sârbu, v-ar fi de folos pentru a depăși această problemă, vă invităm să aveți curaj și să ne sunați. Nu ne vă cerem numele sau localitatea de unde ne sunați, aveți asigurat anonimatul, să zicem așa, dar credem noi că poate experiențele dumneavoastră, problemele dumneavoastră se vor regăsi și în cadrul altor persoane care nu vor fi la fel de curajoase și astfel cât mai mulți vor avea de câștigat de pe urma acestei emisiuni. Repet numărul de telefon 0314 378 379, vă stă la dispoziție. Vă oferim în emisiunea de față consiliere de familie personalizată. De asemenea, avem și o adresă de e-mail pe care am creat-o special pentru această emisiune, pași în 2, @rvs.ro. Dacă vă este mai ușor să ne scrieți un e-mail, de asemenea așteptăm să ne scrieți problema pe care o aveți și vom încerca să oferim un răspuns. Repet și adresa de e-mail, pașin2@rvs.ro. Avem deja câteva întrebări pe care le-am primit pe această adresă, pentru că am anunțat această adresă pe Facebook și în alte medii și am primit deja câteva întrebări. Însă, înainte de a prelua aceste apeluri, o să facem o introducere și vom vorbi puțin despre ce înseamnă consilierea de familie. Dar pentru că avem deja un ascultător care a prins curaj, vom începe emisiunea preluând acest apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct!
Bună ziua și mă bucur să pot să fiu în direct cu dumneavoastră și mă bucur să laud pe fratele Romică Sârbu. Îi mulțumim Domnului pentru că este din nou bine și ne poate îndruma privind sfaturile Domnului pentru familiile noastre.
Îl lăudăm pe Domnul pentru asta.
Îl lăudăm pe Domnul pentru asta, așa este.
Așteptăm să ne spuneți care este motivul pentru care ne-ați sunat.
Da, motivul pentru care am sunat, vreau în primul rând să întreb, e vorba numai de relația consilier de familie, soț-soție sau și priveste și copiii?
În familie sunt și copii, așadar da, așteptăm întrebări complexe.
Da, promul emisiunii era în doi și eu, practic, acum mai mult pentru copil, pentru copilul cel mare.
Așteptăm să ne spuneți. Spuneți-ne despre ce este vorba și vom încerca să vă fim de folos.
Suntem o familie mixtă, deci eu aparțin Bisericii Adventiste, soțul nu. Băiețelul cel mare va face 13 ani în vara aceasta și începând cu anul trecut au început așa anumite îndoieli, întrebări, o depărtare de biserică, de discuțiile noastre pe care le aveam până acum. Și simt că cum să mă comport, ce trebuie să fac. Și mai am un băiețel mai mic, de 8 ani și jumătate, și frățiorul este cumva și model. Nu că așa este.
Care este cea mai mare temere a dumneavoastră?
Să nu se îndepărteze, să nu aleagă viața fără Dumnezeu. Asta e temerea mea cea mai mare.
Am înțeles. Dacă pastorul Romică Sârbu vrea să vă mai adreseze vreo întrebare, îl ascultăm. Dacă nu, o să încercăm să vă oferim un răspuns. Vă mulțumim că ne-ați sunat și că ați spart gheața fiind prima ascultătoare care apelează la această emisiune Pași în Doi pentru consiliere personalizată, să-i spunem așa, de familie. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Ce ziceți de acest prim apel telefonic?
În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei pentru curajul pe care l-a avut. Nu este simplu să vorbești în direct despre lucrurile cu care te confrunți. Aș răspunde în primul rând că trebuie să fim conștienți de o realitate care de obicei nu ne place. Este mai ușor în lumea aceasta să alegem partea care ne convine, este mai ușoară, adică neascultarea. De aceea, când avem o familie mixtă, trebuie să fim conștienți că copilului care este acolo îi va fi mai ușor să treacă de partea cealaltă. Pentru că el are o natură care corespunde.
Este calea cea largă.
Este calea cea largă, este la îndemâna lui. Însă, putem să facem ceva. Acest putem să facem nu garantează întotdeauna succesul. Însă, îți împlinești menirea, datoria și este un lucru extraordinar. Deci primul lucru, dacă aș avea un astfel de copil, aș trăi într-o astfel de familie, aș încerca să mi-l apropii. Este o lege biblică, psihologică, că poți să comunici valorile acelor persoane care sunt apropiate de tine.
Sufletește.
Exact, sufletește. Care știu că pot conta pe tine, că ești prieten, că îl înțelegi, că îl iubești, că ești alături de el și când este ușor și când este greu. Deci primul sfat, apropie-l. Ca să-l apropii, trebuie să-l cunoști. Care sunt punctele lui slabe, nu în sensul greșeli, ci în sensul acele lucruri, zone în care el este mai vulnerabil, mai deschis. De exemplu, îi place să se plimbe. Caută să-l apropii plimbându-te cu el. Îi place, de exemplu, să stea la computer. Caută să faci activități care sunt pe computer, ca să-l apropii. Faci activități bune, sănătoase, principiale, dar prin care să-i arăți că ești lângă el.
Sau discută acele lucruri care îl interesează.
Exact, sau discuți acele lucruri care îl interesează, cu siguranță. Deci, primul meu obiectiv, să mi-l apropii. Este o lege importantă. Nu te urmează decât persoanele care sunt aproape de tine, care te iubesc și pe care tu, evident, că le iubești. Al doilea lucru, trebuie să discuți cu el, să-ți iei timp, să-l asculți. Ce se mai întâmplă în viața lui? Trebuie să recunosc că eu sunt într-o familie credincioasă, soția mea la fel, însă tot timpul și eu și soția ne luăm timp să discutăm cu băieții. Înainte aveam un obicei frumos. Ieșeam cu ei pe afară și ne puneam întrebări reciproce. Eu o întrebare, el o întrebare. În felul acesta, cream un context potrivit ca să-i transmit valorile. Să-i vorbesc despre locul pe care Dumnezeu îl are cu el în planul lui, despre cum îl ajută, să-i răspund la întrebările care îl frământă, nu știe cum să meargă, în ce direcție să o ia. Un alt lucru extrem de important, pe lângă a-l apropia, a discuta, copiii la orice vârstă au nevoie de persoane care sunt ca ei, au aceeași vârstă, aceeași mentalitate, de aceea caută, străduiește-te să-i creezi, să-l ajuți să aibă un grup care să corespundă cu valorile pe care tu vrei ca el să le primească, să trăiască după ele.
Așa asta că, pentru că de la o anumită vârstă sunt mai importanți prietenii decât părinții.
Așa este. Vă dau chiar o schemă. Când sunt mici, părinții știu totul. A zis mama, tata, știu totul. Când merge la școală, se naște un alt pol de autoritate. Mi-a zis doamna sau domnul. Deci este doamna învățătoare. Când este la gimnaziu, liceu, deja se naște un alt pol de autoritate. Grupul. Păi poartă colegul tricoul ăsta și eu trebuie să-l port. De aceea a te strădui să îl ajuți să-și aleagă un grup de prieteni care au valori sănătoase, este un lucru extraordinar. Adică dacă ești într-o familie mixtă, poate că la biserica la care tu mergi, este un grup explo, un grup de companioni, care au întâlniri, la care copilul poate merge și poate face prieteni, îl trimiți într-o tabără, care se bazează pe valori, sigur, este specifică vârstei lor, însă e în siguranță acolo. caută să creezi astfel de ocazii.
Și într-un fel îi vei distrage atenția, pentru că în astfel de întâlniri nu sunt predici, sunt
așa
activități
este.
Pe care tinerii le fac cu plăcere și partea spirituală este oarecum secundară. Dar oricum, tinerii se simt bine la astfel de întâlniri.
Evident,
în primul
evident.
Rând își satisfac această nevoie de socializare cu cei de vârsta lor.
Așa este. Și mai mă gândesc la un lucru. Caută să-l ajuți să se apropie de un alt tânăr, de un eventual de un consilier duhovnic, un om spiritual, dar care este aproximativ la vârsta lui, care este stabil, are principii, merge înainte și în felul acesta i-ai creat un prieten cu valori stabil pe care se poate baza el.
Da, sper ca doamna să fie mulțumită de răspuns și măcar să încerce o parte din ceea ce i-a sugerat să și facă și ne rugăm desigur ca Dumnezeu să fie până la urmă cel care să îi îndrepte mintea
exact.
Copilului.
Există o carte chiar care spune, roagă-te ca un nebun pentru copilul tău, adică toate aceste lucruri să fie făcute pe fondul unei rugăciuni fierbinți. Contează foarte mult. Am un prieten care mi-a spus ce a contat pentru el. A devenit pastor și are o poziție în biserică, deși era într-o familie mixtă. Când a surprins-o pe mama lui, se ruga pentru el. A auzit-o când pronunța numele lui în rugăciune. L-a impresionat, l-a apropiat de Dumnezeu. Așa că, pe lângă toate aceste sfaturi, sfatul suprem, rugați-vă fierbinte pentru copil.
Mulțumim pentru acest răspuns. Așa cum spuneam, înainte de a trece la întrebările pe care le-am primit pe e-mail, aș vrea să creăm așa puțin cadrul acesta și să discutăm la modul general despre ce înseamnă consilierea de familie. Și prima întrebare pe care vi-o adresez este aceasta. Cum să-și dea seama cineva că este într-o situație ce necesită apelarea la un sfat din afară?
Este potrivit să cauți un consilier, pe cineva care să te ajute, în situația în care tu, ca și cuplu, fie că e vorba de relația soț-soție sau părinte-copil, nu mai ai soluții. Ai vrea să depășești criza, să mergi înainte, să fie bine, dar nu ai soluții. Fie nu știi, fie nu găsești putere în tine sau în cel de lângă tine. Atunci este un moment potrivit să cauți ajutor din afară. Însă, când îți cauți un consilier, un om care să te ajute, Fii sigur că este o persoană confidentă. În al doilea rând, că este o persoană care are aceleași valori ca și tine. Pentru că sfaturile pe care le vei primi trebuie să se potrivească valorilor pe care tu le ai. De exemplu, dacă tu ai valoarea biblică, fidelitatea în cuplu, și te duci la un consilier care îți recomandă, păi, și o altă relație nu e rea, atunci ai dărâmat totul. De aceea este potrivit să cauți un consilier care are valori ca și tine. Un alt lucru important, când să mergi, când simți că s-a rupt comunicarea. Adică orice subiect îl abordezi cu cel de lângă tine, fie că e vorba de partener, fie că e vorba de copil, ajungi la conflict. Și este clar că ca să poți merge înainte, trebuie să fie refăcută comunicarea. Și ai nevoie de cineva care știe cum să te ajute să refaci comunicarea. Evident că uneori îți va da exerciții de comunicare, însă, deși aceste exerciții s-ar putea să nu-ți placă, spuneți-mi, vă rog, cărui om îi plac medicamentele. Însă le administrează și le ia pentru că are siguranța că îi va face bine. La fel și anumite exerciții s-ar putea să nu ne placă, dar cu siguranță că ele ne vor face bine. Un alt sfat, să nu mergeți niciodată la consilier prea târziu.
Când este prea târziu?
Când consider că este prea târziu, când deja ai luat decizia unui divorț. Te lași bătut. Când mergi la consilier în astfel de situații, statistic vorbind, procentajul reușitei este extrem de mic.
Adică dacă tu nu mai crezi că există șansă să se rezolve acea relație sau acea problemă, te duci degeaba la consilier?
În cele mai multe cazuri te duci degeaba. De ce? Pentru că în mintea ta ai luat decizia. Și tot ce îți va spune, cum va evalua relația de pe margine, soluțiile pe care ți le va prezenta, ai tendința să le respingi. Pentru că tu ai în minte soluția, divorțul. De aceea este potrivit înainte să mergi. Lasă-i lui Dumnezeu șansa. Spun șansa în sensul omenesc, ca El să lucreze. Nici nu vă imaginați câte poate să facă Dumnezeu. Însă când ai închis orice cale și spui nu mai e soluție, s-ar putea chiar să nu găsești soluția. Nu pentru că el nu s-o dă, ci pentru că tu nu vrei să o vezi, să o accepti.
Ce așteptări ar trebui să aibă cineva de la un consilier? Pentru că până la urmă consilierul nu vine cu el acasă. Problemele sunt acasă. Ce faci? Cât din ce-ți spune consilierul aplici sau cum aplici ceea ce-ți spune consilierul? Ce se întâmplă de fapt? Care sunt așteptările pe care ar trebui cineva să le aibă?
Deci dacă ar fi să îmi alegi un consilier, în primul rând, prima așteptare are de a face cu ceea ce am spus mai înainte, să fie un om care are aceeași filozofie de viață ca și mine. Știu că mă pot baza pe el din punct de vedere al valorilor. Este un om sigur din acest punct de vedere. 2. Dacă îl aleg, trebuie să mă asigur că îi voi spune tot contextul. Niciun consilier nu poate privi pe deasupra, te ascultă o singură dată și își va da seama de situație. Fii sigur, că îi vei povesti cu deamănuntul, că își va da seama de tot contextul. Exact, și că vei fi sincer. Sinceritatea este extrem de importantă când mergi la consilier. De aceea nu te aștepta ca el să știe ceea ce știi tu. Așteaptă-te că el, ca unul care cunoaște, îți poate da sfaturi, dar ca să dea sfaturi potrivite, trebuie să cunoască totul. Deci nu te aștepta că el va ști mai dinainte, are soluția pe mânecă. Al treilea lucru, când cauți un consilier, nu te aștepta să se rezolve problema ca prin minune. Eu am ajuns la o concluzie. Cel mai bun ajutor pe care ți-l dă Dumnezeu și un consilier după Dumnezeu, că un consilier creștin lucrează evident numai cu Dumnezeu, ești tu. Nu căuta ajutorul la alte persoane. Consilierul îți va da sfaturi care au de-a face cu tine în primul rând, cu cel de lângă tine. De aceea nu trebuie să uiți. Dacă se poate face o schimbare, consilierul o va recomanda să se facă prin tine.
Vom continua să vorbim despre acest lucru pentru că este foarte interesant să avem această bază când vorbim de consilierea de familie. Dar acum avem un alt apel telefonic și nu vreau să-l lăsăm pe ascultătorul nostru să aștepte. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Aș dori și eu, dacă se poate, să ne dați un sfat, o informare. Cum putem orienta un copil spre o profesie atâta timp cât lui nu-i place să învețe și nu are nicio preferință, doar singurul lui lucru plăcut este a fi toboșar.
Ce vârstă are copilul?
E adolescent.
Am înțeles.
Mulțumesc.
Mulțumim pentru întrebare.
În primul rând am să răspund cu experiența personală. Când eram copil, îmi doream foarte mult, extrem de mult, să devin șofer. Asta era preferința mea. Și dacă mă întreba cineva ce vrei să devii, să te faci, eu spuneam șofer. Așa că m-am decis mult mai târziu. Când ești în clasa a 8-a, până în clasa a 8-a, chiar și primii ani de liceu, e greu de crezut că toți copiii, tinerii, au deja orientarea profesională aranjată, rezolvată. Deci trebuie să fim răbdători. Pe lângă aceasta, trebuie să ne asigurăm că el știe ce variante are în viața aceasta. De aceea este de dorit să merg cu el sau să-l trimit să viziteze diferite locuri, să vadă diferite meserii. Vrei avocat? Te gândești la toboșar? Hai să vezi ce face un toboșar toată ziua. Hai să vezi ce face un medic. Hai să vezi ce face un profesor. Ce face un tinichiciu auto. Și alte profesii. Copilul să fie informat. Pentru că de obicei ei se orientează într-o direcție fără să știe totul despre acea direcție. Gândiți-vă că în fiecare zi a vieții trebuie să faci doar acel lucru. Ai profesia, te scoli de dimineață, vii seara târziu, faci doar acel lucru. Deci, să vadă. 2. Discută cu el. Caută să te informezi. Eventual să-i dai de citit? Nu foarte mult. Ci un material condensat, dar care îi poate explica totul despre această meserie. Un al treilea lucru important, caută să-l pui în legătură cu persoane care au acea profesie, persoane oneste, care pot să-i spună punctele tari și punctele slabe ale acelei profesii, meserii. Pentru că trebuie să fim conștienți că orice meserie are puncte tari și puncte slabe.
Aș adăuga eu, încearcă să vezi care sunt talentele lui, pentru că atunci când meseria pe care o alegi este o continuare a talentului pe care tu îl ai, munca aceea va fi mai ușor de făcut.
Exact. Acesta era lucru care vreau să închei. Cel mai de dorit, cunoaște-l pe copil. Cunoaște-l.
Ce și ajută și pe el să exact, se cunoască.
Exact, ajută să se cunoască, evident, și caută de obicei să îl îndrumi în direcția care corespunde cu cine este el. Unii părinți caută de obicei pentru copii o meserie ca un răspuns la frustrarea pe care eu o au ca părinți. Eu am vrut să devin, dacă eu n-am devenit, să devină copilul meu. S-ar putea copilul tău să nu fie înclinat în acel domeniu, să nu aibă aptitudini potrivite. De aceea este potrivit să se cunoască pe el însuși. Este extrem, extrem de important.
Atunci când își va da seama de talentul său, va avea mai multă încredere în sine, se va valoriza altfel și își va da seama că ceea ce el ar putea face, va face bine și le va fi de folos celor din jur până la urmă.
Sigur. Eu am discutat cu băiatul meu cel mare, când era mai mic și vrea să se gândească la o profesie, i-a spus așa: tati, în primul rând, când vei dori să-ți alegi o profesie, tu trebuie să-ți alegi. Eu îți pot da un sfat, sunt lângă tine, însă trebuie să corespundă o profesie la următoarele criterii. În primul rând, să fii sigur, tati, că Dumnezeu dorește ca să mergi în acea direcție. Are El un plan cu tine, El știe viitorul. Eu s-ar putea să cunosc multe lucruri, dar nu știu viitorul. De aceea, apelează la Dumnezeu care te cunoaște și pe tine cel mai bine, ci cunoaște și viitorul. În al doilea rând, când îți alegi profesia, caută să fie ceva care să corespundă cu ceea ce ție îți place, este la îndemâna ta, corespunde cu darurile, talentele pe care tu le ai. Ai fost creat de Dumnezeu pentru aceasta. Îți place, ești în domeniul acesta. 3. Trebuie să te gândești că trebuie să fie o profesie care să-ți asigure existența nu doar a ta, a familiei tale pe care tu o ai. Deci gândește-te la astfel de lucru. Meseria nu este un hobby. Adică primești, nu primești o răsplată, ți-e indiferent. Nu. Prin meserie trebuie să-ți asiguri existența ta și a celor care trăiesc împreună cu tine, familia ta. Al treilea, un alt lucru extrem de important. Fii sigur că acea meserie este morală. Sunt multe meserii care ți se potrivesc, dar sunt câteva în care nu vei fi în regulă cu Dumnezeu. N-ai cum să ajungi la concluzia că a vrut Dumnezeu să mergi acolo când e clar că nu e principial. Trebuie să fie o meserie principială. Este foarte, foarte important. Și, dincolo de asta, nu uita niciodată că în orice meserie sunt puncte tari și puncte slabe. Fii sigur că ești dispus să accepți și pe cele slabe, însă privește mereu la cele tari, pentru că viața ți se umple cu ele când tu te concentrezi doar pe ele.
Da, este o decizie majoră pe care tinerii trebuie să o ia, o decizie care îi influențează foarte mult în viață. Desigur, nu putem spune că este o decizie la fel de importantă ca cea în care decizi cu cine te vei căsători, pentru că până la urmă îți mai poți schimba profesia. Cunoaștem și este chiar la modă această tendință ca pe la 40 de ani să te reorientezi profesional. Însă e de dorit totuși că atunci când mergi pe un drum să mergi pe el până la capăt și să faci bine ceea ce ai început
așa
să
este.
Faci.
Așa este.
Pentru că timpul nostru se scurge repede și pentru că nu aș vrea ca cei care ne-au scris să rămână fără un răspuns la întrebările pe care ni le-au adresat, aș vrea să citesc în continuare câteva din întrebările pe care le-am primit și să încercăm să răspundem la ele. Le reamintesc celor ce ne ascultă acum în direct că dacă doresc să intervină prin telefon, sunt bineveniți cu întrebările lor. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți o frământare, o problemă în familia dumneavoastră și aveți nevoie de un sfat, aveți încredere și sunați-ne. Citesc primul mesaj pe care l-am primit. Sunt creștină și am aflat după 40 de ani că am trăit în minciună din partea partenerului, că m-a înșelat în mai multe ocazii. Aș vrea să rup această căsătorie, dar nu pot pentru că acum soțul meu este bolnav. Ce mă sfătuiți să fac?
Cred că în primul rând ar fi de dorit să se lămurească un lucru. Dacă te înșeală de 40 de ani, când ai aflat? Când a intervenit boala sau înainte de boala? Să nu cumva boala să fie doar o picătură care să te împingă să iei o decizie. Este important pentru tine ca persoană să te clarifici. Faptul că te-a înșelat, știi mai dinainte, sau boala în sine. Un alt lucru foarte important. Nu trebuie să uităm căsătoria este un legământ înaintea lui Dumnezeu la bine și la greu. Boala este ceva greu. Este dureros ca partenerul să treacă printr-o boală. Uneori boala s-ar putea să-l priveze de îndeplinirea îndatoririlor față de familie, a rolului. De aceea trebuie să știm că numai Dumnezeu ne poate oferi putere să mergem mai departe. Fac o mică paranteză doar, pentru că am trecut doar de curând prin comă, am fost în spital și am stat mai mult timp în spital. Când mi-am revenit, soția mea îmi spunea, pentru că circulau zvonuri autorizate ale medicilor, care spuneau că s-ar putea să fiu paralizat pe viață, fără conștiență, însă soția mea spunea, Romi, eram dispusă să te iau acasă, paralizat, fără minte, să te îngrijești, să fii acolo. Să știți, nu e ușor, nu e simplu să trăiești cu un astfel de partener, însă eu cred că Dumnezeu îți poate da putere. Nevoia omului este ocazia Domnului. De aceea, căsătoria, să nu uităm, este și pentru bine și pentru rău. S-ar putea ca într-o situație să fie bolnav soțul, în altă situație soția sau bine, copilul.
Aici, în cazul doamnei care ne-a scris, este puțin mai complicat, pentru că ea probabil are resentimente față de ceea ce a trăit în trecut, simțindu-se sau știind că a fost înșelată de soțul ei și este mai greu să treacă.
Este mai greu.
Poate acum ar fi chiar bine să îi întoarcă.
Da. De aceea cred că are nevoie de o consiliere. O consiliere autorizată, adică un om spiritual, care să o ajute să înțeleagă, în primul rând, că decizia este a ei. Însă, faptul că te-a înșelat este un lucru extrem de rău și, conform Bibliei, dacă te-a înșelat, poți alege să termin căsătoria. Nu ești obligat, poți să ieși, să mergi mai departe. Însă, nu te acuză Dumnezeu niciodată dacă tu spui, nu mai pot, renunț pentru că m-a înșelat. Însă, fii sigur că iei această decizie nu că te-a înșelat, nu pentru că e bolnav. Un alt lucru, gândește-te el cu cine rămâne. Decizia este a ta. Cu cine rămâne. Să nu cumva să confuzi faptul că ai fost înșelată cu boala lui pe care o are acum. Este extrem de important să faci distinția. Decizia este doar a ta. Așa că dacă ești în această situație, caută să te rogi în primul rând. Ca să fii onestă. Doi, caută un sprijin, un consilier spiritual care te poate îndruma, se poate ruga cu tine și vei lua decizia cea bună. Nu pot să spun care e decizia cea bună. Trebuie să știu tot contextul.
Am primit acum un mesaj pe adresa noastră de e-mail pașin2@rvs.ro. Vă reamintesc, dragi ascultători, dacă nu aveți curajul să ne sunați, ne puteți scrie pașin2@rvs.ro, este adresa noastră. Iată ce ne scrie o doamnă. Urmăresc emisiunea dumneavoastră cu interes și îndrăznesc să vă scriu despre o problemă cu care mă confrunt de ceva timp în familia mea. Sunt căsătorită de 6 ani și avem 2 copii, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 5 ani. De ceva timp, soțul meu a început să devină nerăbdător cu cei mici. Ori de câte ori fac vreo năzdrăvănie, mai ales cel măricel, soțul meu se poartă excesiv de aspru, astfel încât eu nu mai reușesc să-i pedepsesc. De fapt, nici nu mai vreau, pentru că mi-e milă de ei. Pe cel mare l-a bătut de câteva ori, iar acum, când ridică tonul la el, se face mic într-un colț. La aceste scene asistă și fetița de 2 ani, care începe să plângă. Am încercat să vorbesc cu soțul meu, dar îmi spune că cei mici trebuie să știe și de stăpân și că eu sunt prea îngăduitoare. Sunt într-o situație disperată și nu știu cum să procedez.
Este cu adevărat o situație dificilă, grea. Este, de fapt, în statistici, un motiv al unui cuplu disfuncțional. Când apar neînțelegeri cu privire la educația copiilor, în situația dată, specialiștii recomandă tehnica contrabalansării. Când ești părinte și observi că partenerul tău îl pedepsește cu asprime pe copil, caută să nu să-l rupi pe copil de partener. Este un lucru tot rău. Copilul să nu aibă decât un părinte, să îndepărtez pe acel părinte de lângă el. Însă, contrabalancez în sensul spunându-i, poate tatăl tău sau mama ta în această situație a fost puțin dur. Să știi că intențiile lui poate că au fost bune, așa că nu îl judeca. Vom discuta cu el și vom vedea de ce a procedat așa. Caută să pleci deci de la premisa de nevinovăția partenerului. S-ar putea să fi fost nervos, să fi întâmplat ceva în viața lui. Contrabalancează situația. 2. Discută cu partenerul, în cazul de față cu soțul. Spune-i, tu-ți dai seama ce se întâmplă în inima copilului? Am stat cu el de vorbă, l-am văzut când plângea, când era mânios, pentru că cel mai rău lucru este copilul devine mânios, vrea să se răzbune și spune mintea lui, mă fac eu mare. Și să te ferească Dumnezeu să ajungi să ai un copil care a crescut cu gândul răzbunării. Nu pentru că ți se întâmplă ție ceva rău, pentru că răzbunarea nu se va manifesta doar în familia în care a crescut. Se va repercuta și asupra altor relații pe care le va avea. În familia lui va porni cu gândul răzbunării și imitației.
Plus de asta se va comporta la fel de dur cu cei din jurul său. Va ajunge cât de curând, nu știu, probabil la 5 ani este deja la grădiniță sau va merge la școală în curând. Acest comportament violent îl va lua cu el și acolo.
Evident. Deci, violența se copie, se învață. Copiii devin violenți de obicei pentru că părinții au fost violenți cu ei sau alte persoane care au fost lângă ei, dar în principal părinții. Deci, contrabalansez, discut cu partenerul și îl fac conștient de ce se întâmplă. De dorit este să creez ocazii în care familia să fie relaxată, o masă, o excursie, în care partenerul să se comporte puțin diferit.
Și să se apropie
de copii, exact. Este extrem de important. Îl sfătuiesc. Stai de vorbă cu copilul. Vezi cum se simte el când te porți așa cu el. Încearcă să intri în inima lui. Dacă aceste lucruri nu rezolvă situația, încearcă să vorbești cu altcineva. Cu cineva în care soțul are încredere. De dorit, ai putea să vizitezi o altă familie serioasă, consecventă principiilor, în care soțul vede și un alt comportament când un copil este
mai năzdrăvan,
exact, cum se comportă tatăl, mama cu acel copil, cum rezolvă astfel de situații. Pentru că în felul acesta ai un exemplu bun.
Bine, acum eu cred că dincolo de modul în care soțul se manifestă față de copil, eu cred că e mai mult decât atât. Probabil tatăl respectiv are și alte frământări și alte probleme și copilul este doar
refularea. Exact. Cred că acel soț s-ar putea să aibă el însuși nevoie de o consiliere. Să aibă problemele lui lăuntice, psihice, care îl fac să se comporte în felul acesta. Poate că nu e mulțumit de felul în care se comportă, dar nu știe cum. Poate că are acumulat în el o mânie veche și de aceea se comportă așa. Poate că sunt probleme în relația cu soția și se refulează în felul acesta. Deci,
într-un fel se răzbună pe copil.
Exact, se răzbună într-un fel pe copil. Pentru că copilul nu are putere, nu-i poate răspunde și atunci caut această cale pentru că e sigură. Nu-i se poate întâmpla nimic rău. Poate că e enervat la serviciu. Acolo toți își bat joc de el, aruncă vina asupra lui și când vine acasă se refulează. De aceea trebuie căutat cauza. Trebuie să intru în inima acelui soț. Cum se simte el? Ce se întâmplă în viața lui? Dacă nu pot eu ca soție, de dorit un prieten bun, serios, sau un consilier care îl poate ajuta. Dar în primul rând, discută cu el. Discută cu el, este calea cea mai bună și cea mai sigură. S-ar putea ca soțul să treacă printr-o dramă.
Da, este o situație delicată și destul de dură pentru că e vorba de un copil de violență fizică.
Și un copil care nu are chiar nevoie, sub nicio formă, de așa ceva.
Da. Repet, dragi ascultători, numărul nostru de telefon 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă aveți vreo întrebare pentru invitatul meu de astăzi, pastorul Romică Sârbu, sunteți așteptați să ne sunați 0314-378-379. Dacă nu avem un alt apel telefonic, am o altă întrebare pe care am primit-o în scris. De ce în familie la început există afecțiune și când vin pe lume copiii, relațiile între cei doi parteneri se răcesc? Ce trebuie făcut ca familia să rămână unită ca la început?
În primul rând trebuie să fim conștienți de un lucru greu de învățat, greu de acceptat. Familia nu este asemenea unui tablou frumos care îți place foarte mult și de obicei tabloul îl agăți undeva în perete, îl pui pe o masă, îl privești mereu, îl mai șterge praf. Familia este o realitate dinamică.
O să vă întrerup acum pentru că avem un apel telefonic și apoi vom reveni la această întrebare. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua! Aurora Pungaru mă numesc și am un copil de 17 ani care are sindromul Asperger și este o formă autismului din care, nu știu, este practic aproape o legumă, în sensul că nu are îndemânare. Nu are niciun fel de, nu știu, la fel cum a zis și mai devreme cineva, nu are nicio aptitudine, niciun talent, niciun... Și aș dori să știu dacă se încadrează în vreo formă de handicap. El este într-un tratament de un an de zile, dar nu pot să spun că funcționează acest tratament.
Am înțeles. Vă mulțumim pentru întrebare, însă, din păcate, nici eu și probabil că nici invitatul meu nu este în măsură să vă răspundă la această întrebare. Este mai degrabă o chestiune juridică. Probabil că ar trebui să apelați la cineva specializat în această problemă. Noi discutăm chestiuni mai simple, într-un fel, adică nu la acest nivel juridic. Vorbim despre probleme de familie, probleme de cuplu. Ne pare rău de situația dumneavoastră, dar cred că trebuie să vă adresați unui alt specialist.
Deci, cred că ar putea să caute un consilier, un medic, un avocat, cineva care stăpânește legile sau boala respectivă, știe ce
unde trebuie
se
încadrată.
Recomande. Însă să nu uite, acel copil are nevoie de acceptare și de dragoste necondiționată. Până la urmă, boala de care suferă n-a fost alegerea lui. Noi oamenii de obicei facem greu distinția între consecințe ale unor lucruri care nu țin de propria persoană, deci nu eu am ales, și alegerile personale. Pentru alegeri personale suntem responsabili moral înaintea lui Dumnezeu, înaintea legilor statului, înaintea partenerului, însă pentru lucruri pe care nu le-am ales, nu sunt responsabil. Și cei de lângă mine trebuie să mă accepte, să mă ajute, să merg mai departe, să trec peste ele.
Repet numărul nostru de telefon 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție dacă aveți o întrebare pentru invitatul meu de astăzi, pastorul Romică Sârbu, o întrebare ce ține de problemele dumneavoastră de familie. Vă așteptăm să ne sunați 0314-378-379. Vă stă la dispoziție. Revin la întrebarea pe care o lansasem mai devreme. De ce se întâmplă acest lucru în familiile în care vin copii? Relațiile între cei doi parteneri se răcesc.
Da, deci plec de la ultima idee pe care am spus-o legat de această întrebare, și anume că familia nu este asemănătoare cu un tablou, ci este o realitate dinamică. De aceea, într-o familie, lucrurile se schimbă de-a lungul existenței acelei familii. Așa că este numai normal că atunci când vin copiii, atenția să se concentreze asupra copiilor. Când suntem doar noi doi, luna de miere, după aia pe primii ani sau primele luni, când suntem împreună, atenția se concentrează doar asupra soțului, soției, însă când vin copiii, să nu am așteptări nerealiste. Se schimbă ceva. Mama îl va alăpta, va fi mereu lângă el. De ce? Pentru că copilul este o ființă neajutorată. Nu are experiență, are nevoie de o călăuzire, de o asistență permanentă lângă el. De aceea trebuie să fim dispuși să acceptăm schimbarea. Când, de exemplu, trece timpul, ai un adolescent, e clar că nu mai e ca atunci când e mic. Sunt alte schimbări, pentru că familia, repet, este o realitate dinamică, necesită mereu ajustări. Însă, niciodată într-o familie nu trebuie să se schimbe valorile. De aceea, în continuare, aș vrea să ofer ascultătorului nostru câteva lucruri care vor ajuta ca familia în substanță să rămână la fel. chiar dacă în exterior se schimbă anumite lucruri, anumite adaptări, dar care sunt principiale și ajută familia să meargă mai departe și încă bine. Am citit un studiu care a fost făcut în Statele Unite, dar a fost făcut pe cupluri care aparțineau mai multor culturi și mai multor religii, așa că concluziile se potrivesc oricui. În acest studiu am descoperit câteva lucruri importante care ajută la un fundament bun pentru familie. În primul rând, studiul scotea în evidență faptul că acele familii în care devotamentul există sunt familii puternice și fericite. Este exact ceea ce ne dorim. Este de dorit ca niciodată, în nicio situație, să nu mă dezic de partenerul meu. Să spun, păi el e vinovat, ea e vinovată, din cauza lui mi se întâmplă, dacă aș fi găsit pe altcineva, fi devotat. Stai lângă el, stai lângă ea. Nu căuta, deschid o paranteză, nu căuta când ești căsătorit să impresionezi o persoană de sex opus. Deja ai impresionat pe soțul tău, pe soția ta, fii devotat, fii loial, fii consecvent. Îmi aduc aminte, căutam într-o zi pe internet și am găsit imaginea unui cuplu care a murit împreună și erau îmbrățișați, au murit împreună, erau loiali, devotați unul celuilalt, ce este foarte frumos. Dumnezeu spune, de fapt, în cuvântul său, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Fiecare să fie credincios, loial, nevestei din tinerețea lui, soțului. Asta dorește Dumnezeu, devotamentul, să fie fierbinte. Când e devotament, poate lovi cineva din afară, un necaz, o persoană, însă găsește un teren solid.
Legat de ce spuneți dumneavoastră, îmi dau seama că mă leg acum de întrebarea pe care am primit-o. În niciun caz, copilul nu trebuie văzut ca un dușman al familiei.
Nu. Cu siguranță nu. El este un dar. E o binecuvântare care a venit. Și prin copii, dați-mi voie să vă spun că familia se maturizează. Când eu, de exemplu, am avut primul copil, când soția mi-a spus, o să avem un copil, pentru că soțiile își dau seama prima dată de acest lucru, dați-mi voie să vă spun că era într-o seară, am simțit că albesc, n-am albit, dar simțeam că mă maturizez la băz de chibrit. De ce? Pentru că mi-am dat seama că sunt noi responsabilități, că o altă ființă va depinde de mine, nu doar de mijloace de trai, ci va depinde de educația mea, de grija mea, de atașamentul meu, și lucrul acesta a contribuit. Dați-mi voie să vă spun că înțeleg mai bine lumea și pe oameni prin faptul că am avut copii. Este un dar special pe care îl primim prin copii.
Și ce să facă acele familii care simt că după ce au primit copii în familia lor, relația dintre cei doi parteneri începe să se schimbe?
Cred că, în primul rând, să fie realiști. Adică să nu aștepte să fie exact la fel. Dacă înainte să vină copilul, de exemplu, în fiecare seară îmi luam soția de mână și ieșeam la plimbare, păi dacă bebelușul este acasă, are nevoie de alăptat, de schimbat, se schimbă. E clar că nu mai poți să ieși în fiecare seară să-ți iei soția de mână, soțul și să ieși la plimbare. Însă, timpul petrecut împreună este extrem de important. De aceea, caută să adaptezi. Nu mai ieșim în fiecare seară. Dar ieșim măcar de două ori, o dată pe săptămână, de trei ori. Invit pe mama, pe tata, pe la noi, un prieten, stă copilul și eu ies cu soțul, soția, și este foarte important.
Suntem aproape de finalul emisiunii, însă avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
O să vă rog să închideți aparatul de radio și să ne auzim doar la telefon ca să fie totul în regulă cu sunetul.
Da. Am înțeles. Am înțeles emisiunea dumneavoastră despre ce subiect are și aș fi vrut să vorbiți despre un lucru. Nu vi-l spun ca un ordin, ca o sugestie. Mă gândesc că totuși este de folos celor care ascultă. Dacă într-o familie cu părinți agresivi, așa cum am și auzit, sunt copii, se pare că și copiii împrumută aceeași, același fel de a fi, de agresivitate, cum pot să scape acești copii de acel stil al părinților, că îl împrumută, sunt doar în familie.
Vă gândiți la copiii care ajung adulți?
Da, da. Când ajung adulți și ajung și ei să-și facă familie și au același comportament în continuare ca al părinților.
Am înțeles. Mulțumim pentru întrebare. Legat de ceea ce vorbeam mai devreme, acel exemplu dramatic pe care l-am primit, iată, copiii ajungând adulți continuă comportamentul pe care l-au văzut în familia lor.
Acum, dacă ai un partener agresiv cu copiii, eu cred că nu este un lucru sau nu intră în categoria acelor lucruri care trebuie să rămână doar ale familiei. Evident că există lucruri doar în familie, știe doar soțul, soția, copiii, ne ajutăm unul pe altul să depășim, însă agresivitatea nu este un lucru care trebuie ascuns. De obicei, când ascunzi agresivitatea partenerului, celui de lângă tine, aceasta nu doar se perpetuează, se amplifică. De ce? Pentru agresorul se simte în siguranță. Nu știe nimeni. Și conștient sau inconștient, aceasta îl încurajează să continue. De aceea, dacă ai un partener agresiv cu copiii, caută să-i spui, să fii sigur că el știe că altcineva va afla, altcineva care îl poate ajuta sau poate lua măsuri. Eu acum nu vreau să tulbur vreo familie, însă este biblic, agresivitatea nu este încurajată de Dumnezeu și legile statului
ne protejează
la acest capitol. Adică nimeni n-a fost creat să fie sac de box. Biblia vorbește de ajutor potrivit, de dar de la Dumnezeu. Așa sunt copiii noștri, nu saci de box, să te refulezi pe ei. De aceea trebuie să devii conștient că dacă nu te schimbi, când ți se dă ajutor, s-ar putea să răspunzi pentru asta. În fața organelor legii, în fața bisericii unde mergi, nu trebuie permisă agresivitatea. Este un lucru extrem de cunoscut că agresivitatea permisă naște mai departe agresivitatea, o perpetuează și o amplifică în timp.
Iată, domnul care ne-a sunat ne-a întrebat în mod concret ce să faci atunci când ești adult, ai același comportament agresiv față de membrii familiei tale și conștientizezi faptul că acesta are ca și cauză comportamentul la care și tu poate ai fost supus în copilărie.
Nu
înseamnă neapărat că ești obligat și tu să mergi pe acest drum.
Exact. Caută în primul rând ajutor. Dacă agresivitatea a devenit o parte a vieții tale, adică nu se întâmplă o dată pe an, mi-a scăpat și mie om, i-am dat o palmă la fund copilului, ți-a scăpat, e altceva, însă când devine ceva permanent, se întâmplă săptămânal, tu ai o problemă și ai nevoie de un consilier, cineva care să te ajute cum să renunți la agresivitate. Pentru că mintea ta, probabil că ai ideea că anumite comportamente nu se rezolvă decât prin agresivitate. Am auzit, cred că la domnul care a sunat, sunt copiii mei, trebuie să-i mai bați din când în când să știe de stăpân. Păi nu așa copiii știu de autoritate, nu așa se învață autoritatea, așa se învață agresivitatea, se învață, dacă vreți, stăpânirea nejustă, injustă, prin opresiune. Lucrul acesta nu este după voia lui Dumnezeu. În primul rând, deci, caută tu un consilier, caută ajutorul.
Primul pas este făcut, acela că a conștientizat că are o problemă.
Și în al doilea rând, să fii conștient că vor fi consecințe asupra ta. Dacă continui, nimeni nu e obligat să stea mai departe cu tine așa.
Suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi. Mai aveam câteva întrebări, nu am apucat să răspundem la toate. Le vom răspunde acestor domni sau doamne care ne-au scris în emisiunea viitoare în care vom fi împreună. În principiu, în prima zi de miercuri, a fiecărei luni, îl vom avea ca invitat pe pastorul Romică Sârbu aici la emisiunea Pași în Doi și vom încerca să răspundem întrebărilor dumneavoastră pe care ni le veți adresa fie în direct în cadrul emisiunii prin telefon. De asemenea, așa cum vă spuneam la început, am creat o adresă de e-mail pașindoi@rvs.ro. Dacă vă este mai ușor să ne scrieți, așteptăm e-mail-urile dumneavoastră pași2@rvs.ro. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc tuturor celor ce ne-ați urmărit și colegului meu Valentin Bogdan din regia de emisie. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!